Եթե չլինեին տեր Հայկազունի մոտ քաղցից առաջացած մղձավանջը և զայրույթի նոպան, խռովություն հավանաբար չլիներ։ Հարավաբերդի դասալիքները, մեծ մասամբ հայորդիներ, պատկառանքով և երկյուղացությամբ կանգնած էին խորանի առաջ. Երկարամազը իր խմբով հարձակման պատրաստ սպասում էր կառավարչական մոտակայքում. Երբ խորանի հրապարակում իրարանցում սկսվեց, երկարամազին թվաց, թե դա ցանկալի ազդանշանն է. 10 հոգի սկսեցին անկանոն կրակել, խառնաշփոթություն առաջացնելու և սարսափ տարածելու նպատակով. Մյուսները դուռը ջարդեցին, մի քանի վայրկյանում գտան զինամթերքի արկղերը և դուրս բերին. Իսկ այն, ինչ տեղի ունեցավ խորանի սանդուղքի մոտ, կատարվեց այնքան արագ, ինչպես կարող է կատարվել միայն երազում. Ոչ մուխտարները գլխի ընկան, թե ինչ պատահեց, ոչ էլ նույնիսկ Գաբրիել Բագրատյանը. Այստեղ երազային ավելի էական դեր խաղաց, քան արագությունը, քանի որ ամբողջ դեպքը տևեց 2 րոպեից ոչ ավելի. Դրանք իհարկե սովորական րոպեներ չէին, կարծես եկան ու անցան ժամանակի ինչ որ արտասովոր ուղեցրով. Երբ տեր Հայկազունը, աշտանակը գլխավերևում թափահարելով, նետվեց հավատացյալների բազմության մեջ, բոլորը ետ փախան. Գաբրիելը տեսավ, թե վարդապետը ինչպես է մղվում դեպի դասալիքների խումբը. Ինքն էլ չհասկացավ, թե այդ խաժամուժին ով է հրավիրել պատարակի կամ ժողովի. Թվում էր, թե տեր Հայկազունը որոշակի մարդու է փնտրում. Բայց հետևյալ վարկյանին նրան շրջապատեցին մի խումբ զինված մարդիկ. Աշտանակը ձեռքից խլեցին, գորգորալով դեզդեն քաշքշեցին և ի վերջո վայր տապալեցին. Այժմ կրակոցները լսվեցին բազմության թիկունքից. Հրապարակում հավաքվածները սարսափահար աղաղակեցին, իրար անցան. Մուխտարները իրենց կանանց հետ լեղապատար փախան. Բագրատյանը, առաջ պարզելով ատրճանակը, նետվեց տեր Հայկազունին ազատելու. Բայց դասալիքներից մեկը ետևից վրա հասավ, հրացանի խզակոթով կատաղորեն հարվածեց. Գաբրիելը ցած փռվեց. Եթե լայնեզր գլխարկը գլխին չլիներ, հարվածը նրա կյանքին վերջ կտար. Գլխարկը ճապաղվեց դեմքի վրա, թուլացնելով մահացու հարվածը. Գաբրիելը վերք չստացավ, բայց կորցրեց գիտակցությունը. Մինչ այդ տեր Հայկազունին մյուս դասալիքները պարաններով ամուր կապեցին խորանի անկյունային սյուներից մեկին, որը հողի մեջ շատ խորն էր թաղված. Վարդապետն անմռունչ պաշտպանվում էր, զարմանալի դիմադրություն ցույց տալիս. Եթե դաշույնը մոտ լիներ, որը սովորաբար պահում էր պարեգոտի գրպանում, ապա ոչրագործներից գոնե մեկի բանը բուրդ կաներ. Մուխտարները հերվում կանգնած հևում էին, սարսափից դողում. Բոլորն էլ քաղցից ուժասպառ ծերացած մարդիկ էին. Նրանք չէին կարող վարդապետին օգնել. Ի վիճակի չէին պաշտպանելու նույնիսկ իրենց. Կանայք և դուստրերը անմարդկային աղաղակներով ջանում էին նրանց ետքաշել. Բազմությունը դեռևս ուշքի չէր եկել. Հրացանային կրակոցներից կիսախելագար եղած մարդիկ նետվեցին դեպի խորանը. Բայց քանի որ առաջին շարքերը նույն պահին ետ դարձան, ծայր առավ սարսափելի մի քաոս, իրար բախվող մարմինների անկանոն մի հորձանք, պորտկացին զարհուրանքի և ցավի աղաղակներ. Ամիստերով կնոջ երես չտեսած անձարցակ ստահակները, ձկնկուլների պես նետվեցին դեպի խառնաշփոթ բազմությունը, կեղտոտ ձեռքերով կարչեցին կանանցից և աղջիկներից. Աղյողոն ճչացող զոհերի վրայից քաշում, պատառոտելով հանում էին տոնական զգեստերը և զարդարանքները. Մի այլ, ավելի շրջահայաց խումբ, գրոհեց դեպի խրճիթները, խեղճ ու կրակ բնակիչներին կողոպտելու. Այդ ամենն այնքան զարհուրելի էր, որ դասալիքների բարբարոսությունը կարելի էր մեկտաբանել միայն իբրև կատաղության նոպա, իբրև ժողովրդի հոգևարքային ցնցում, ժողովուրդ, որի յուրաքանչյուր նյարդը առանձին-առանձին կտրատել էր այդ ցեղի թշնամին. Ամենայն դեպս մխիթարականն այն էր, որ ստահակների մեծամասնությունը չարագործությանը չէր մաստակցում, մնում էր հանդիսատեսի անտարբեր դիտողի դերում. Մինչ այս մինչ այն ի հայտ եկան դիմադրության առաջին նշանները. Գաղթակայանի բնակիչներից ոմանք, որոնք դեռ լրիվ ուժասպառ չէին եղել, բռունցքներով հաշիվ էին տեսնում իրենց ձեռքն ընկած դասալիքների հետ. Ավազակներին զինաթափ էին անում, վայր գլորում, ոտքերով տրորում. Ավելի համարձակները առաջ նետվեցին տեր Հայկազունին ազատելու. 1-2 րոպե ևս, և գուցե անլուր արյունահեղություն սկսվեր, քանի որ բնակիչների թվական գերակշռությունից ահաբեկված դասալիկներ արդեն պատրաստ էին պահել հրացանները։ Սակայն Քմահաճ ճակատագիրն այս անգամ ևս միջամտեց։ Ինչպես վերջին օրերին հաճախ էր պատահում, քամին հանկարծ ուղղությունը փոխեց։ Հրապարակում գալարվեց պտուտահողմը, քանի որ ոչ ոք այլևս խորանը չէր հսկում։ Փայտե երկու աշտանակ և մի ծաղկաման շուռ եկան, զոհասեղանից վայր գլորվեցին։ Տեր Հայկազունը դեռևս լուռ մաքարում էր հաստ պարանների դեմ, որոնցով ինքը կապկպված էր։ Երբեմն անշարժանում էր ուժ հավաքելու համար։ Ամեն հարվածից օրորվում էր շինվածքը։ Վարդապետը իր արնակալած աչքերով որոնում էր սարկավագներին, դպիրներին, ասայանին, ժամկոչին, բայց սրանք բոլորն էլ չքացել էին կամ չէին համարձակվում մոտենալ շղթայակապ հովվապետին։ Չէ՞ որ Տեր Հայկազունին հսկում էին մի խումբ դասալիկներ, որպեսի մյուսները հանգիստ կողոպտեին զինապահեստը։ Խորանի մոտ խմբված տահակների հետ էր նաև Սարգիս Կիլիկյանը։ Հետաքրքրությամբ նայում էր վարդապետին, հետևում նրա ազատվելու ապարդյուն ջանքերին։ Նայում էր այնպես, կարծես ինքը մազաչափ անգամ հաղորդակից չէր անցու դարձին, և եղելությունը դիտում էր միայն հետաքրքրությունից դրթված։ Քիչ հետո ռուսը դանդաղակայլ հեռացավ։ Դասալիկը ձանձրույթից կուչ եկած թիկունքով կարծես ասում էր. «Էրիք է ինչքան նայեցի, իսկական ժամանակն է»։ Կիլիկյանը նոր էր հեռացել, երբ տեղի ունեցավ հրեշավոր աղետը։ Քանի որ դասալիկի հեռանալը և դժբախտությունը տեղի ունեցան միաժամանակ, Տեր Հայկազունը հետագայում խորանը հրդեհելու մեջ մեղադրում էր Կիլիկյանին։ Իրականում ռուսը անցավ սանդուղքի մոտով և նույնիսկ չնայեց ճյուղաշեն պատին, որը երեք քայլ հեռավորության վրա էր։ Սկզբում չոր փայտից և ճյուղերից պատրաստված պատը թույլ ճարճատեց, բայց հանկարծ բոցն ուժեղացավ, վեր նետվեց պատի կրկնակի բարձրությամբ։ Ծովային քամուց իսկույն թեքվեց դեպի աջ։ Հրեղեն լեզուները դրոշների պես ծածանվելով առաջ նետվեցին, հասան մոտակա խրճիթին։ Դա Թովմաս Քեբուսյանի փառահեղտումն էր, որի դռանը գրված էր թաղապետարան։ Այստեղ կրակը փոքրինչ դանդաղեց, կարծես խղճի խայտը զգաց, բայց երբ խրճիթի ճյուղածածկ կտուրը մի քանի րոպեյում բոցերի մեջ կորավ, հրդեհը կրկին անզուսպ թափով առաջ սլացավ։ Շուտով բոլոր խրճիթներից հրեղեն խրցեր էին դուրս նետվում։ Դա մեծ քաղաքի զբոսայգուն վառվող լույսերի շղթա էր հիշեցնում։ Ստահակ դասալիկները, ըստ երևույթին, կրակի բազմաթիվ օջախներ էին ստեղծել, որպեսի վիթխարածավալ հրդեհով շփոթության մատնեին ժողովրդին, անհնարին դարձնեին իրենց հետապնդումը։ Հրեղեն դրոշը փոխվողաց նաև կառավարչատան վերևում, բայց սկզբից և այդ պարզ էր, որ հրդեհը, այդ անցանկալի հյուրը, փոխում է ուղղությունը, քաղաքաձորից հեռանում է։ Երբ խորանի ճյուղաշեն պատը բռնկվեց, բազմությունը ռումբի պես պայթեց։ Ոչ ոք այլևս չէր մտածում ոչ ոչրագործների, ոչ խորանի, ոչ պարաններով կապկպված վարդապետի, ոչ էլ հնարավոր զոհերի մասին։ Մարդիկ ինչ-որ օտարոտի, գրեթե վրնջուն հիշեցնող աղաղակներով նետվեցին դեպի խրճիթները։ Ամեն ինչ կորչելու էր, քանի որ հրդեհը հանգցնելու ոչ մի միջոց չկար։ Ով կարող էր հրդեհի առաջնառնել։ Պետք էր փրկել ամենակարևորը, վերմակները, ներքնակները, խսիրները, նաև ձեռքի գործիքները, տուն ու տեղից մնացած հիշատակները, այն ամենը, ինչ հարկավոր էր ապրելու համար, ինչ հայրենի հովտից դժվարությամբ բարձրացրել էին գաղթակայան։ Դրանք հիշատակներ էին, որ մարդկանց պետք է ուղեկցեին մինչև գերեզման։ Սեփականության և կյանքի զգացողությունն այդ պահին այնքան միաձույլ էր, որ հասարակության ամեն անդամ ջանում էր մի բան փրկել։ Ոչ ոքի մտքով չէր անցնում այս պարզ ճշմարտությունը. «Ինչու իզուր չարչարվեմ, ինչ օգուտ, կաթը չկա այս հնոտիքը. ավելի լավ կլինի, եթե հանգիստ նստեմ, նայեմ հրդեհին»։ Բայց ոչ, մուխթարները և հարուստ տնատերերը, այն դողդոջուն ծերունիները, որոնք սարսափից մեխվել էին իրենց տեղում և չէին համարձակվում Տեր Հայկազունին օգնել, հանկարծ ուժ ստացան։ Նրանց փողերն էին այրվում, խնամքով ծալված թղթադրամները, որոնք խրճիթների անկյուններում, ներքնակների տակ պահված, այժմ անօգտական սպասում էին իրենց փրկարարներին։ Փողը փող է, դառը քրտինքով աստակած, զրփորեն պահպանված։ Պետք էր փրկել, թեկուզ և կյանքի տվյալ պայմաններում դա էական ոչ մի նշանակություն չուներ. Ծերունիները կանանց և դուստրերի հետ գլխապատար վազեցին դեպի իրենց խրճիթները. Քեբուսյանն ու նրա մերձավորները վաղուց արդեն արիաբար պաշարել էին ոցկլտացող թաղապետարանը. «Հապա տեր Հայկազունը»… «Է, երևի մեկն ու մեկն արդեն ազատել է»։ Եվս մի կատաղի փորձ, ապա վարդապետը անձնատուր եղավ իր ճակատագրին. կանեփե կոշտ պարանները պատարակի հանդերձանքի կարծր մետաքսը կտրատել, մտել էին թևերի և կրծքի մաշկի մեջ. Սառը քրտինքը հոսում էր մեջ կնիվար. Հրոջ արագ դարձած պատի վրայից բոցավար ճյուղեր էին թռչում դեպի խորանը, որն արդեն տեղ-տեղ սկսել էր բռնկվել. Երբեմն կայծեր էին նետվում նաև շղթայված վարդապետի կողմը. Բեղերը և մորուքն արդեն խանձվել էին. Խորանի ծանր վարակույրը բռնկվեց. Պարանն իսկույն կտրվեց և վարակույրը, իբրև կրակի հսկայական մի շեղջ, փուլ եկավ սանդուղքի վրա. Ինչ տարօրինակ բան. Հրապարակը դատարկ էր. Ընտանիքները գորգորալով ոստոստում էին այրվող խրճիտների շուրջը. Օգնության կանչել չարժեր. Եթե մի քահանա շղթայված է Խորանիսյանը և մարտիրոսաբար նահատակվում է, ապա նա, հանդերձյալ աշխարհի փոխարեն, իր մեղքերն արդեն քավում է այս աշխարհում։ Ռեղեն մտրակը շառաչեց տեր Հայկազունի կողքին. Երանի թե նրան սպանողները թուրքեր լինեին, ոչ թե հայորդիներ, ոչ թե հարազատ ժողովուրդը։ «Ախ, շներ, շներ, վայրենի շներ»… Այս բառերը վարդապետի կոկորդից պորտկացին այնպիսի կատաղությամբ, որ քիչ մնաց խեղճի գլուխը պայթեր. Ոտքերը պրկեց, գորգորալով ավելի ձգեց իր շղթաները, ինչպես ծանրաբեռ սայլին լցված գրաստ. Տների առաջ մարդիկ հուսահատ աղաղակում էին, բայց երբ հրապարակով մեկ թնդաց տեր Հայկազունի կատաղի գոռոցը, «Շներ, շներ», ապա շահախնդրությունից բթացածները մի մարդու պես նետվեցին դեպի խորանը, վարդապետին ազատելու. Դեռևս տեղ չէին հասել, երբ այրվող սյուները տեղի տվին. Խորանը փուլ եկավ. Տախտակները նոր ուժով բոցավարվեցին և վարդապետը վայր գլորվեց. Մարդիկ նրան բարձրացրին, արագ-արագ կտրատեցին պարանները. Տեր Հայկազունը մի քանի քայլ արեց, բայց իսկույն ուշագնաց ընկավ. Բժիշկ Ալթունին վրա հասավ այն պահին, երբ մի քանի ծերունիներ և կանայք ուզում էին օգնություն ցույց տալ անզգա փրված Բագրատյանին. Զարկերակը բռնելուց առաջ տեսավ, որ Գաբրիելը մեռած չէ. Բժիշկը թառանչ արձակելով նստեց և գետին տարածված հրամանատարի գլուխը գիրկն առավ. Զգուշորեն դուրս քաշեց ծղոտե գլխարկը, որը խզակոթի հարվածից ցած էր իջել, ծածկել նույնիսկ աչքերը. Գլխարկը հանելուն պես Գաբրիելը աչքերը բացեց. նրան թվաց, թե քնով է անցել. Չէ՞ որ ամեն ինչ անհավատալիորեն արագ կատարվեց. Ժամանակի հասկացողության հետ ոչ մի կերպ չառնչվող կարճ ժամանակամիջոցում. Հետզհետե զգաց իր գլխի այրող ծանրությունը. Բժիշկը զգուշորեն շոյեց գլխի մաշկը. արյան ոչ մի հետք, միայն մի մեծ ուռուցք. Բայց գուցե հարվածից ներսում որևէ երակ է պայթել. Բժիշկ Ալթունին քնքշանքով տվեց Գաբրիելի անունը. Սա թերահավատությամբ շուրջը նայեց, ժպտաց, ոչինչ չէր հասկանում. Չորս կողմ այրվում էին խրճիթները. Կառավարչատուն նահրելի բոցերի մեջ էր. Դե իհարկե դեղագործի գրադարանը բավականաչափ սնունդ էր տվել հրդեհին. Մարդիկ լաց ու կոծով քարշ էին տալիս վերմակներ և սավաններ. Դեզդեն էին վազվզում. իրենք էլ չիմանալով, թե ուր. Վերջապես դեպի փլուզված և բոցերի մեջ կորած խորանը վազեցին գյուղական քահանաները և դպիդները. Սրբազան սպասքը, ավետարանն ու պատարագամատույցը փրկելու. Բոլորն էլ դեռևս ծիսային հանդերձանքներ էին կրում. Գաբրիելը փոքրիկ երեխայի պես գլուխը դրել էր ծերունի բժշկի գոքին. Տեսարանը սրտաշարժ էր, բայց թե դա ինչ էր նշանակում. Մի քանի քայլ հեռու ընկած էր տեր Հայկազունը. Յողոնոլուկի գրասենյակի քարտուղարը թասով ջուր էր մեկնում նրան. Վարդապետի կուրծքը բաց էր. Ինչ որ պառավքին թաչշոր էր կսում հոգևոր հոր մարմնին, փորձում ուշքի բերել։ Գաբրիելն անսահման զարմանքով նայեց ծեր բժշկին. «Այս ի՞նչ է պատահել»։ Ալթունին քմծիծաղ տվեց.
երանի թե իմանայի զավակս։
Եվ նա իր գորշ, կնճռոտված ձեռքերով քնքշորեն շոյեց թափված Գաբրիելի դեմքը։
«Ամենայն դեպս, քեզ ոչինչ չի պատահել, դա հաստատ գիտեմ»։
Բաքրատյանը ոտքի թռավ, հիշողությունը դանդաղ վերականգնվեց։ Բութ գինովությունից դեռևս լիովին չսթափված հարցրեց.
«Ով հարցակում գործեց, ինքներս արինք»։ «Իսուս Քրիստոս հարավաբերդը»։ «Վերջ, ամեն ինչ արդեն կորած է»։
Տեր Հայկազունը նույնպես տեղից կիսով չափ բարձրացավ։ Նրա ձայնը նույնպես գինովության խորքերից հնչեց պարզ և հաստատուն.
«Ոչ, դեռևս ոչ»։
Բագրատյանը ոչինչ չլսեց։ Կրակն այնպես էր ճարճատում, այնպես էր շառաչում, որ մարդ չէր լսում նույնիսկ սեփական ձայնը։ Հրդեհը քայլ առ քայլ լափում էր խրճիթները, շարժվում առաջ։ Քաղաքաձորի եզրին գտնվող ծառախմբերը ևս բոցերի մեջ էին։ Հետս հետե ավելի ու ավելի մեծ թվով ընտանիքներ, իրենց փրկած գույքն առած, հավաքվում էին խորանի հրապարակում, սպասում ուղղություն և նպատակ ցույց տվող կարգադրության։ Կանանցից մի քանիսը, վերջին ճիկ ու ջանքը գործի դնելով, խրճիտներից դուրս էին բերել իրենց կարի մեքենաները։ Բոլորը հայացքով որոնում էին գլխավոր հրամանատարին, բայց սա չէր երևում։ Գաբրիելը Տեր Հայկազունի պես դեռևս կիսաքուն վիճակում, շփոթված նայում էր շուրջը։ Պետրոս Ալթունին հաշվից դուրս էր։ Ինչ կարող էր անել խեղճ ծերունին։ Ոչ մի գյուղապետ և ուսուցիչ չէր երևում։ Բոլորն էլ զբաղված էին իրենց սեփականությունը փրկելով։ Լավ էր, որ, թեկուզ բավական ուշացումով, օգնության եկան հյուսիսային լեռնաթամբից, թե իրադարձությունն ինչ ահավոր արագությամբ տեղի ունեցավ, թե Տեր Հայկազունի նոպայից մինչև այս պահը որքան քիչ ժամանակ անցավ, դրա ապացույցն այն էր, որ մինչև ավագյանն իր 6 տասնյակներով տեղ հասավ, ամեն ինչ արդեն վերջացել էր։ Դասալիքների կրակոցները լսելուն պես Չաուշ Նուրհանը նրան անհապաղ օգնության էր ուղարկել։ Ավագյանը նետվեց դեպի Գաբրիելը։
«Պարոն, վիրավորված եք? Իսուս Քրիստոս, այս ինչ օրն է կնկել? Պարոն, խոսեցեք իսեր Աստծո»։
Բայց Գաբրիել Բագրատյանը ոչինչ չասաց։ Փուտկոտ քայլերով անցավ վառվող խորանի մոտով, անցավ հրապարակը, քաղաքաձորից դուրս եկավ, սկսեց վազել և ի վերջո կանգ առավ մի փոքրիկ բարձունքի վրա։ Ավագյանն անխոս հետևում էր։ Գաբրիելը խստադեմ առաջ նայեց, լարեց լսողությունը, որ հրդեհի շառաչի տակ կարողանա կողմնակի ձայներ լսել։ Հարավից երկար ու ձիգ ճարճատյուն լսվեց։ Կարծես գնդացիր էին կրակում։ Ահա նորից։ Բայց դա գուցե պատրանք էր, քանի որ գլուխը ցավից պայթում էր։